Wow! 39 years na pala ang Crossworld. Happy anniversary po sa lahat. Truly, God is good and so faithful to us for 39 years. Nagsimula lang po ang church sa Silong noong 1980s, no? At ngayon po ay we have 21 churches, not only here in the Philippines but abroad. To God be the glory, no? At ngayon po ang tema natin ay walking on water. In short, wow. We have had a lot of wow moments in Crossworld and we are expecting more to come. Pero paano natin mararanasan yung wow moments? Sabi ni Pastor Edmond Chan, para maranasan mo yan, you need to have the ha, and then aha, and then the wow. Yung daw ha ay nagulat ka. Ha? Yung aha ay, aha, natuto ka. Yung wow ay naranasan mo na. For example, no, merong isang ministro na nakagalitan at nakainisan ng mahal na hari at ang parusa sa kanya ay ihagis sa isang kuweba ng mga puno ng 10 mababangis na aso. No? Nagmamakaawa itong ministro pero hindi po pinayagan ng hari, kailangang ipalapa siya sa mababangis na aso. Nakiusap ang ministro at ang sabi niya, maaari po bang bigyan niyo ako ng 10 days, no? 10 days man lang bago niyo ako ipalapa sa 10 aso na ito. At naawa naman ang hari, sabi niya, sige, bigyan kita ng 10 days. Ang ginawa ng ministro ay kanya pong inalagaan ang aso, pinakain ito, hinimas-himas, no? At talagang sinamahan for 10 days. Noong pong ika-10 araw na, nung inihagis na po siya sa kuweba ng mga aso na ito, abay, nagulat po ang lahat. Sapagkat sa halip na siya'y lapain ng aso, siya po ay nilapitan ng aso, dinilaan ng aso, at naging malapit po sila sa isa't isa. Nagulat ang mahal na hari. At pinatawag siya, tinanong, anong nangyari? No, bakit ka hindi nilapan itong 10 mababangis na aso? Ang sabi po nung ministro ay, mahal na hari, inalagaan ko ang aso, mga asong ito, pinakain ko at inasikaso ko sila. Alam po ninyo, 10 taon akong naglingkod sa inyo ng matapat. Inalagaan ko po kayo. Pero ano po ginawa niyo? Kinalimutan ninyo ako. No? Samantalang itong mga asong ito, 10 araw ko lang pong inalagaan, pero hindi po ako kinalimutan. Napayuko po ang mahal na hari at ang sabi niya, pasensya ka na. No? Natutunan ko ngayon ang isang leksyon, no? Na dapat pala ay huwag kalimutan ang katapatan ng mga taong naglilingkod sa akin. At natuto din ako ngayon, ang sabi ng mahal na hari. Kaya ngayon ay i-give up ko na tong 10 mababangis na aso na ito. O order na lang ako ng 10 buwaya. At ang ginawa po ng hari ay umorder ng 10 buwaya mula po sa Pilipinas. Galing po doon sa Philippine Congress. Biro lamang po. Pero mula sa ha, naging aha, into wow. Now let's take a look at Matthew chapter 14, verse 22. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos para sa atin po. Immediately, He made the disciples get into the boat and go before Him to the other side. While He dismissed the crowds, and after that He had dismissed the crowds, He went up on the mountain by Himself to pray. When evening came, He was there alone. But the boat by this time was a long way from the land, beaten by the waves, for the wind was against them. And in the fourth watch of the night, He came to them, walking on the water. But when the disciples saw Him walking on the water, they were terrified and said, "It is a ghost." And they cried out in fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Take heart, it is I. Do not be afraid." And Peter answered Him, "Lord, if it is You, command me to come to You on the water." And Jesus said, "Come." So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, "Lord, save me!" And Jesus immediately reached out His hand and took hold of him, saying to him, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" And when they got into the boat, the wind ceased, And those in the boat worshipped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, kami nagpupuri sa iyo, sa iyong katapatan sa amin for the last 39 years. And we pray, Father God, that you will show more of yourself, reveal more of who you are to us, so that we can walk on water. By the power of the Holy Spirit, for your glory alone, in Jesus' name, amen and amen. Ito pong pangyayaring ito ay naunahan po nung nagpakain si Jesus ng 5,000 men. And immediately, pagkatapos po nun, ay isinugo niya ang kanyang mga disciples na sumakay kayo sa bangka, ano, at kayo ay pumalaot at pumunta sa kabilang ibayo, no? Sea of Galilee. No? Nung kami po ay nagkaroon ng trip sa Israel, we had the chance of being there in the Sea of Galilee. At nung tinitingnan ko po, sabi ko, karaniwan lang naman itong Sea of Galilee. No? Ang tubig naman ay karaniwan, ang mga bundok sa paligid ay karaniwan, hindi nga masyadong kagandahan. Mas maganda pa po ang Caliraya Lake, ang Taal Lake, ang Lanao Lake. No? Mas maganda pa yung mga lake sa Venice, Italy, at lalo sa Interlaken, Switzerland. No? Pero ano bang maganda dito sa Sea of Galilee? Nung nandun po ako, iniisip ko, ano bang katangi-tangi dito? And then, na-realize ko lang na, kaya ito dinadayo ng mga turista, hindi dahil maganda. Kaya ito dinadayo ng mga tao sapagkat ito ay isang sacred place because this is where Jesus walked. Nung nandun po kami sa punduhan, tinanong ni Pastor Ray Isaac, yung mga bankero doon, magkano ba yung pagsakay namin dito sa bangka na ito? At sabi po nung bankero ay ganitong amount. No? Sabi ni Pastor Ray Isaac, ang mahal naman. Kaya pala si Jesus lumakad na lang sa tubig ang mahal niyong sumingil. No? Sobra kayong sumingil. At nagtawanan po kaming lahat doon. No? So, balikan po natin yung story. Ha? So, sabi ni Jesus, go to the other side. Pinasakay po yung kanyang mga disciples sa bangka para pumunta sa kabila. Alam ba ni Jesus na mayroong bagyo na paparating? Kasi kung matalino siya at alam niya ang lahat ng nangyayari, how could he send his disciples to something that would threaten their lives? Kasi may paparating palang bagyo. Kagaya po ngayon, mayroong bagyo. Papalapit po ng Catanduanes, itong bagyong Quinta. At sa Pilipinas po, ay normally, 20 typhoons ang dumadaan po sa atin between the months of July and October. Kaya po hanggang ngayon, may bagyo pa rin dito. No? So, kung isipin natin, bakit ba hinayaan ni Jesus na sila'y pumunta sa gitna ng bagyo? Tandaan po natin, it was not the devil who started it, it was Jesus who led them into it. Well, because the storm will be a wow moment for them. At first, it will be a ha moment. Hindi nila sukat akalain, no, na bakit sila nakarating doon sa bagyo na yon. But there will be an aha moment of learning and a wow moment, an exciting moment of seeing Jesus walking on water and actually walking on water themselves. So, it was Jesus who got them, no, who made them get into the boat. Sometimes we're thinking, no, kapag may mga aberya nang nangyayari sa buhay natin, sino bang dapat sisihin dito? Sino bang dapat nating pagalitan dito? Pero dito, wala tayong pwedeng sisihin. Kasi si Jesus mismo ang nag-uto sa kanila na pumunta sa kabilang ibayo. Alam niyo, itong mga disciples na ito, magugulat kayo, ito yung mga disciples na reklamo ng reklamo, ito yung mga disciples na maraming sinasabi. Pero nung dumating po sila sa bagyo, wala na pong sisihan. Hindi na nanisi si Peter, hindi na nanisi si James, no? Hindi na nagalit po itong magkapatid na ito, na si John. Walang sisihan kasi pagka dumaan ka sa storm, no, you get your act together, you know, the storm will unite you kasi you need to survive together. So, yun po ang nangyari. Tandaan po natin, blame doesn't get you through the storm. So, instead of blaming, no, Lord, ano ba ang lesson na tinuturo mo sa atin dito? Actually, the reason why Jesus sent them to the other side is because the people whom he fed, 25,000 of them, meron pong clue doon sa John chapter 6, they were about to make Jesus king by force. At delikado po ito pag nakita ng mga disciples, baka pati sila matukso. Kaya sa totoo lang, the disciples were safer in the middle of the storm than with the crowd. Kasi baka mahigup sila o mapatianod sila at sila mismo sabihin nilang Jesus is king. That is a premature move, no, on the part of the disciples. Kaya the Lord allowed them to be in the storm, no? Sa atin pong bansa, at hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo, ang pinakamalakas na bagyo na atin pong naranasan ay yung Yolanda. Actually, naka-record na po yan sa kasaysayan, the strongest storm or typhoon or cyclone that ever hit, no, any country in all time. At kung isipin natin doon sa bagyo na yon, na naranasan nito mga disciples, Jesus was not even there with them. Minsan isipin mo, no? Di ba iniwanan mong lahat para sumunod kay Jesus? Ba't naman ngayon pauunahin ka ni Jesus at hindi ka niya sasamahan? Di ba binitawan mong lahat para maglingkod sa Panginoon? Now all of a sudden, you realize that Jesus cannot be seen. Jesus is nowhere to be found. No. But brothers and sisters, don't take the presence of the storm an indication of the absence of God. Because God is not absent. Jesus was never absent. We were supposed to go to a mountain, kaya lang hindi na po kami nakarating doon sa bundok sa Israel, para po ipakita sa amin na dito nag-pray si Jesus habang yung kanyang mga disciples ay nandun sa gitna ng bagyo. Hindi na po kami nagkaroon ng chance for lack of time. Pero sabi na lang po nung aming tour guide, yung taas ng bundok na yon at yung kung saan nandun yung mga disciples na nag-struggle sa kalagitnaan ng bagyo, tanaw po yun kita. Kaya hindi ibig sabihin na you cannot see Jesus, hindi ibig sabihin nun that He cannot see you. Maaring hindi mo siya nakikita, maaaring hindi mo siya nararamdaman, pero tanaw ka ng Lord, nakikita ng Lord yung struggle mo, alam niya yung pinagdadaanan mo, at sa totoo lang, habang siya'y nasa bundok, ipinapanalangin niya yung kanyang mga disciples, at alam niya na pupuntahan niya ang kanyang mga disciples. Ang bagyo ba ay palatandaan na ikaw ay sumuway sa Diyos? No, contrary to that. Actually, the wind or the storm is a sign that you should press on. Kaya mabuti pong ginawa ng mga disciples na ito. Instead of going back, they pressed on. Why? Because they were obedient to the command of the Lord to go to the other side. Pag inutusan ka ng Panginoon, go to the other side, go to the other side. Why? Because the command in itself is the confirmation. The command will enable you to go to the other side. No matter how hard it is, no matter how difficult it is, but the command itself, if you will just be faithful to the command, that will enable you to go to the other side. So they were struggling, no? At ang sabi po doon sa ating verse, anong oras nga daw yun, no? During the fourth watch of the night, no? During the fourth watch of the night, in verse 25, Jesus came to them. No? Ano ba yung fourth watch of the night? Meron kasing apat na watches, eh. No? Yung first watch, madali-dali pa yan, eh. Pero yung fourth watch, madaling araw na po yan. Siguro between 3 a.m. to 6 a.m. That's the fourth watch of the night. You know, timing is everything. Timing is everything. Kung ang intention ni Jesus ay sagipin yung kanyang mga disciples, siguro anytime will do. If relief is what Jesus is thinking about, in helping and delivering His disciples, siguro dapat first watch pa lang, niligtas na niya. O siguro dapat second watch, o hating gabi, niligtas na niya. Bakit pinaabot pa niya ng alas tres ng madaling araw? Why the delay? Because the intention of Jesus was not just relief or deliverance. The intention of Jesus was revelation. He wanted to reveal Himself to His disciples. Jesus wanted to give them an aha moment. A lesson to learn. A revelation. Not just to be a survivor, but to be a student. To be a learner. No, and to know who Jesus is in the middle of the storm. Purihin ang Panginoon. Kaya ang Panginoon, talagang pupuntahan ka. Huwag kang malungkot, huwag kang masiraan ang loob. No, kasi darating ang Lord sa iyo. Darating ang Lord sa panahon, maaaring sa panahon hindi mo inaasahan, pero sa panahon na alam niya, panahong eksakto para tulungan kanya at para turuan kanya. Kaya nga nung dumating po si Jesus na naglalakad, nagulat po yung mga disciples. Actually, it's a aha moment pa rin. Kasi po, una, nakakatakot na po yung bagyo na talagang pinaghahampasan po yung bangka, talagang lulubog na po sila, nakakatakot po yun eh. Pero yung makakita ka ng multo sa gitna ng dagat, eh mas lalo silang nangilabot. Mas matindi pong makakita ng multo, para bang sinusundo ka na at mamamatay ka na. Pero ang pinakamatinding kinatakutan nila nung si Jesus pinatigil ang bagyo. You know, the storm itself was frightening. A ghost is more frightening. But Jesus walking on the storm and stilling the storm was more frightening. And that's how they responded to the Lord. Natakot po sila. They were frightened. Pero alam nyo, dun sa grupo na yun, ng mga disciples, there was this one guy. No? And we know this guy, Peter, yung lagi na lang nagbo-volunteer, lagi na lang sumasagot, lagi na lang may sinasabi. No? This was his finest moment. Sabi niya sa Panginoon, Lord, if it is you, command me to come to you. No? Lord, if it is you, command me to come to you. Sabi ng Lord, come. Parang sinasabi ni Peter ganito, Lord, can you give me a word? During this most trying moment, during this difficult time that we do not make sense of what's happening, can you give us a word? Can you just tell us? So sometimes we're waiting for complex answers. We're waiting for, theological reflections, no? Or sometimes we're waiting for detailed instructions. Pero no, binigay ng Lord, iisang salita lang. Sabi lang ng Lord, come. Napakasimple pa ng salita. Walang detalye. Pwede namang sabihin ni Peter siguro, Lord, yun lang ba yung word? Pwede bang i-coach mo man lang ako? Ano bang uunahin ko? Kaliwang paa ba? O kanang paa ba? Lord, ano ba? Paano ko ba babalansin ito? Can you give me more details, no? Before I obey? Can you give me more instructions, no? Can you just coach me how to do it? I don't know how to walk on water. Can you please give me some details? But Jesus had no intention of giving any details. In your trying moments, God will not give you any details, but He will give you direction. Simple direction. As simple as, come. Come. No? Simplify natin ang mga buhay natin, mga kapatid. The command is the confirmation in itself. No? Give me a sign, Lord. Sabi ng Lord, the sign is the command. Huwag ka nang humingi pa ng sign. Huwag mo nang sabihin na, Lord, give me a sign, I will give my tithe. Give me a sign, I will worship. Give me a sign, no? I will volunteer. Don't wait for a sign. Just obey. May command ng Lord, come, you obey. Kung sinabi ng Lord na, go to the other side, go to the other side. Fulfill your assignment because God will enable you. And even if the wind is against you, in fact, the wind against you will bring the word of God to you. Maaaring yung wind papunta sa'yo, pero yung salita ng Diyos papunta rin sa'yo. The wind will carry the word of God to you and will make you hear Jesus more clearly. At anong sabi ng Panginoon kay Peter? Come. In other words, get off the boat. Leave the boat. Iwanan mo ang iyong comfort zone. Ikaw, sabihin ka ng Lord, leave your comfort zone. Will you do it? Sabihin ka ng Panginoon, get out of the boat. Will you get out? Siguro hindi. But Peter was courageous enough. Siguro, he was experimenting and exploring the possibilities na pwede nga kaya siguro akong lumakad. No, baka sakaling pwede akong lumakad. Pero kinakailangang iwanan mo muna ang iyong bangka bago ka makalakad. There is no growth in your comfort zone. And there is no comfort in your growth zone. You have to leave your boat. Merong isang bata po na lumaki po siya sa tabi ng ilog. At saksi po siya sa mga gawaan ng bangka. At siya po ay talagang bihasang gumawa ng bangka. Kaya ang ginagawa po niya yung gumawa siya ng pinakamagandang bangka na magagawa niya. Kanyang obra maestra na bangka. Kasi lumaki siya sa kailugan, no? At kaya gumawa po siya ng pinakamagandang bangka. At ginamit niya po yung bangka na yan. At noong ginamit na po niya at siya'y pumundo, sabi niya, pinaghirapan ko itong bangka na ito. Talagang pinag-isipan ko ito, pinagplanuhan ko ito, talagang mahal na mahal ko itong bangka na ito. Kaya ang ginawa po niya, pinalian niya yung bangka at inilagay niya sa balikat niya at hinatak-hatak po niya kung saan siya pupunta. Kaya sa bawat paglalakbay po niya, bit-bit niya yung bangka. Naglalakad siya sa bukid, daladala niya yung bangka. No, pupunta siya sa kaparangan, daladala niya yung bangka. Hindi na nga po niya namamalayan yung mga bagay-bagay sa paligid. At hindi niya na namamalayan kung ano yung namimiss niya. Hindi na siya nakakaakyat ng puno, hindi na niya nakikita yung ganda ng bundok, hindi siya nakakaakyat ng bundok. Yung makipag-usap sa mga tao, hindi niya na nagagawa. No? Yung mga ibang bagay, nakakalimutan na po niya. Bakit? Kasi buhat-buhat po niya, hatak-hatak po niya yung bangka. In fact, he did not even realize how heavy the boat was. Why? Because he had never known what it was like to be free of it. Kapatid, maaring mahal na mahal mo yung bangka. Pero dapat iwanan mo yung bangka. If you want to experience a wow moment, you have to leave your boat. Meron pong isang kwento si Charles Dickens sa kanyang classic na The Great Expectations. Ito po'y tungkol sa isang babae na ang pangalan ay si Miss Havisham. Anak po siya ng isang milyonaryo, mayamang lalaki. At noong araw ng kanyang kasal, itong magandang babae na ito, at 8:40 in the morning, dumating po ang sulat na nagsasabi na hindi makakarating yung kanyang groom. Kaya ang ginawa po ni Miss Havisham, pinahinto niya yung kanyang relo sa loob ng kwarto. Suot-suot ang kanyang trahe de boda. Hindi na ho niya tinanggal. Nabuhay siya sa loob ng kwarto na nakatrahe de boda, hindi na siya lumabas ng kwarto, no? Hanggang sa yung kanyang bridal gown ay naging kulay dilaw na. Isa lamang po ang sapatos na suot niya kasi hindi niya na naisuot dahil nga huminto na ang mundo ni Miss Havisham. Tumanda po siya sa kwarto at siya po'y pinilay ng napakabigat na trahedyang ito na dumating po sa kanyang buhay. Ang lahat po ay tumigil sa loob ng kwarto, sa loob ng bahay na yon. Siya po'y nagdesisyon na mabuhay sa nakaraan. Kinalimutan na niya ang bukas, kinalimutan na niya ang kasalukuyan. Kapatid, kung may bagyo man dumating sa iyong buhay, no, bagyo ng karamdaman, na-diagnose ka na meron kang cancer, o kaya ay nabalitaan mo na maghihiwalay ng mga magulang mo, o kaya ay iniwanan ka ng mahal mo, hindi sapat na dahilan yan para tumigil ang iyong mundo. Dapat iwanan mo ang iyong karanasan at hayaan mong ang Diyos ay gumalaw sa iyong buhay. Sapagkat meron pang kasalukuyan at meron pang bukas. You have to learn to let go of the past. Let go of the pain. Let go of the storm. Let go of the boat. And when God bids you to come, come and live your boat. Get out of your boat. If not, you will miss the greatest moment of your life. It's more exciting when you follow the Lord. Kaya lang siguro may mga tanong ka. Paano kung? Di ba? May mga tanong tayo. Paano kung? No, lumubog ako. No, may mga tanong tayong ganyan eh. Paano kung malugi ako? Paano kung masaktan ako? Ayan, yun ang mga tanong natin, di ba? Pagka iiwanan natin yung isang mahalaga sa atin, paano kung magutom ako? Paano kung maghirap ako? Paano? Puro ganyan. Kapatid, ang tanong na paano ay makakasama sa'yo kung ito ay nakalatag no, sa negatibo. Pwede mo nang tanongin yung paano eh. Pwede mo namang tanongin na, paano kung lumutang ako? Di ba? Paano kung ma-hit ko yung jackpot? Paano kung kubita ako? Paano kung sumagana ako? Paano kung madoble ang kapital? Paano kung gumanda ang buhay? Ang pananampalataya, no, ay hindi lang yung nagtatanong ka lang ng paano, negatively. Pero you must look at the possibilities by faith, no? Paano kung makalakad nga ako sa tubig? Paano nga kung maranasan ko ang Panginoon? And so Peter dared, risked everything, left the boat, and began walking on the water. And he did walk on the water. Di ba? Paano kung lumutang ako? Lumutang nga si Pedro. And that was an aha moment for him. That was a wow moment for Peter. Not only an aha, but a wow moment. Wow, I'm walking on water. I'm walking on water. And that was so exciting, no? For Peter to walk on water. Kaya lang, upon realizing that he was actually walking on water, whoa, yung ganun. Naglalakad ako sa tubig. And looking around, he saw the wind. He saw the waves, no? Nung nakita na po niya yung bagyo, nakita na po niya yung alon, nako. He was engulfed by the water. He was overtaken by the storm. Kapag ka talaga nawala ang mata natin sa Panginoon, no? Malulunod po tayo. Lulubog po tayo, no? At minsan inaalaw ng Lord ito para lalong masimento yung lesson na tinuturo niya sa atin. It was a wow moment, but when he looked around him, another ha came. He was drifting, he was submerging. He was drowning. Ha! Mga kapatid, itong pressure na ito will force us to do something. At alam niyo kung ano yun? It will force you to your knees. It will bring you to a breaking point whereby your only course of action will be to pray. And Peter did pray. The shortest prayer recorded in the Bible, Lord, save me! Lord, save me! It was an aha moment. Why? I need to pray pala. Di ba? Hindi ka naman magpe-pray kapag hindi ka na broken eh. Hindi ka magpe-pray kapag hindi ka nasaktan. Hindi ka nagpe-pray kapag hindi ka na pressure. Hindi ka magpe-pray pagka hindi ka dumating sa punto ng iyong buhay na mamamatay ka na. Pakiramdam mo. Yung aha moment na yan is a learning. No? And sometimes, you know, truth can only be translated to reality through pressures. Minsan, ayaw mong sumunod eh. Pero pag dumating yung pressure, matututo kang mag-pray. Matututo kang sumunod sa Panginoon. For example, let me give an example. Alam nating lahat na dapat nagpapa-check up ka sa dentist 2 times a year. Every 6 months, dapat religiously, nagpapalinis ka ng ngipin, nagpapa-check up ka ng ngipin. Ang tanong, ginagawa mo ba? Hindi. Pero yung ba, truth? Isang bagay na dapat mong gawin? Yes? Eh, ba't di mo ginagawa? Eh, nakakalimutan, siguro, o tinatamad. Pero pag sumakit ang ngipin mo, nagkaroon ka ng toothache, no? Eh kahit hating gabi, gusto mong pumunta sa dentista. Tama ba? The pressure, the pain will force you to act on what you know. That's the aha moment. It will force you. It will pressure you. It will compel you, no? To go on your knees and pray. To act on the things that sometimes you're too lazy to do. Or too complacent to act on. Kaya God sends the storm. God sends the drowning moment. God breaks us. God brings us to brokenness so that we can experience an aha moment, a lesson learned, applying what the Lord has taught us and what we have learned from Him. And then, immediately, what happened? No? When he prayed, something happened. Napakahalaga po talaga na nagpe-pray. Mahalaga po na nagpe-pray tayo. Okay? Naalala ko po yung isang elder na meron po siyang parot. Ang parot po niya, ang kanyang alaga ay merong isang ang laging sinasabi ay let's kiss, let's kiss, let's kiss, no? Yun lang ang alam nung parot na ito. Eh nakita niyo po yung parot nung kanyang pastor, magaling naman. At ang kanya namang sinasabi ay let's pray, let's pray, let's pray. E naisip po nung elder, maganda siguro maturuan itong aking parot ng parot nung aking pastor na let's pray, ano? Para maturuan. Kasi puro let's kiss lang ang sinasabi, nahihiya na siya, puro let's kiss. Kaya ang ginawa po nung elder, dinala po yung kulungan at dinala yung parot doon sa bahay ni pastor at nakiusap na pwedeng pagsamahin sila sa cage. Para turuan naman tong parot niya na from let's kiss, eh matutong ng word na let's pray. Ayan. At nung nagsama na po yung dalawa sa cage, no, sabi po nung parot nung elder, wow, answered prayer. Natuto pong magpasalamat kasi natutong mag-pray. Amen? Amen. So, nung humingi ng tulong si Peter sa Lord, immediately, the Lord came to him and saved him. Immediately. Pero nung niligtas po siya ng Panginoon, no, sinabihan siya na, oh, you of little faith, ang liit naman ng pananampalataya mo. No? Bakit kaya sinabi ng Lord yon, oh, you of little faith? Di ba nakalakad naman si Peter sa dagat? Why would Jesus even rebuke Peter? Di ba dapat parang ang i-comment pa nga si Peter na, Peter, good job. Imagine mo, halfway, nakalakad ka. Tapos, natuto ka mag-pray. Good job ka. Di ba? Alika, punta na tayo sa bangka. Di ba, pwedeng ganun eh. Comforting Peter. Pero hindi. Nirebuke pa siya ni Lord. Sabi niya, oh, you of little faith, why did you doubt? Ba't ano bang ibig sabihin ng little faith? Kasi kung little faith ito, kawawa naman tayo. Si Peter, parang ang laki-laki na nung faith niya. Eh, paano naman tayo? Di lalong mas maliit yung faith natin. Wala namang magtatangka sa ating lumakad sa dagat, ano? Pero bakit sinabihan siya na little faith? Kasi alam niyo kung bakit little faith? Kasi nung unang nakita ni Peter ang Lord, hindi siya sigurado kung si Lord yun eh. Sabi niya, Lord, if it is you. Lord, if it is you. So hindi siya sure kung si Lord yun. Diba? Yun yung little faith. Hindi niya sigurado yung tangka niyang maglakad sa tubig, exploring a possibility lang. But not real faith. No? Hindi talaga faith in the Lord. It's like parang experimenting. Tingnan natin kung anong mangyayari. Diba? Pero ang pananampalataya niya, wala sa Panginoon. Nasa kanyang paa. Subukan natin. Baka nga makalakad ako. Kasi sabi niyo, oh, you have little faith. Now, ano ba yung great faith? No? Ang great faith ay siguro, kung meron mang great faith na binanggit sa Bible, it's the faith of Jairus, no? Nung sinabi ng Panginoon na I am amazed with the faith of this man. Kasi ang sabi kasi ni Jesus, sabi ni Jairus, yung servant ko ay mamamatay na mahal ko siya, no, mamamatay na siya, pwede bang pagalingin mo, no? Ang sabi ng Lord sa kanya, should I come? Sasama ba ako sa iyo? Alam mo sabi ni Jairus, no. There is no need to come. You can stay. Why? Because I know you. You are the Lord. Contrary to what Peter said, Lord, if it is you, hindi siya sigurado. Si Jairus, sabi niya, Lord, I know you. You don't need to come. You just stay. Because when you speak the word, my servant will be healed. Just say the word. Just say the word. Just say the word. Ang sabi ng Lord, I have not found a faith this great in Israel. I am amazed. Bakit na-amaze the Lord? This is a great faith. Because he knew who he was talking to. He knew the Lord. Unlike Peter, Lord, if it is you, hindi siya sure. Kaya kapatid, ang pananampalataya ay wala doon sa laki o liit o sa size ng ating faith. Ang pananampalataya ay nasa laki ni Jesus at nasa pagkakilala natin kung sino siya sa ating buhay. Kilala mo ba siya? Nagtitiwala ka ba sa kakayahan niya? Naniniwala ka ba na hindi kanya iniiwanan at hindi kanya pinababayaan? Nagtitiwala ka ba na mabuti ang layunin niya para sa iyo? Kasi kung may duda ka sa kanya, kahit anong laki ng tiwala mo at pananampalataya, walang mangyayari. It's not about the size of your faith. It's about the size of the God that you believe in. Hindi ito yung patindihan, para bang nanggigigil kang manampalataya, hindi yun. Kahit maliit lang ang pananampalataya mo, pero kung malaki naman ang tingin mo sa Diyos, magagawa mong lumakad sa tubig, kagaya ni Pedro. It's not the strength of your feet. It's the faithfulness of the Savior. It's the strength of the Master. It's the power of the Almighty God. It's not your feet. Kaya na-realize si Peter, ang kaligtasan niya wala sa kanyang legs. Nasa kamay ni Jesus. Kaya mahina man tayo, kung malakas ang Panginoon, magtatagumpay tayo. Kahit mahina tayo, malakas ang Panginoon, magagawa natin ang imposible. We can't, but Jesus can. And that's the most important thing in life. From ha to aha to wow. No? When you know that your God, our God, is faithful, he's powerful, he's loving, and he's there, always there, to carry you through. Amen and amen. Dito po sa Crossworld, marami po tayong wow moments. No? Nung time na talagang walang-wala po tayo, nawala din ang mga ma-impluensyang mga miyembro, at naiwan po tayo sa isang malaking utang, mga binabayaran monthly, at may gusaling hindi tapos. No? Pero dahil po sa kakarampot ng mga tao na nagtapat sa Panginoon, nagbigay, kakaunti. Sabi ko nga, Lord, ang natitirang pera ko na lang ay 5,000 para po sa iyo na ito, para sa aming building. But we need 3 million pesos. Ang mga kapatiran, nagbagsak-bagsakan, we came up with approximately 300,000. Ano mangyayari doon sa 300,000? 3 million ang kailangan po namin para lang magamit yung gusali kahit hindi tapos. Wala po, walang wala talaga. Walang kakayahan, walang kapangyarihan, walang koneksyon, wala. At dahil walang wala po kami, talagang lubuhod, umiyak, nanalangin, dinurog ng Diyos. Talaga pong lumuhod sa Panginoon at nagmamakaawang tulungan kami. And in our brokenness, in our helplessness and hopelessness, God came. At yung pong 3 million na hiningi ko sa Panginoon, ay ginawa po niyang 30 million. From nowhere, God gave us 30 million. Nagpadala po ang Panginoon ng 30 million sa Crossworld. Sapagkat pag-aari niya ang lahat. Ano man ang pangangailangan mo, ano man ang kakulangan mo, kayang punan ng Diyos. Nang sobra at higit pa. Dadaling ka lamang ng Diyos mula dito sa ha to aha to a wow moment. And be sure, don't end with just walking on the water. Kasi noong si Jesus at si Peter nakabalik na ng bangka, ang ginawa po nila noong 12 na nandoon sa boat, they worship Jesus on the water. That should be the next step. After walking on the water, you worship on the water. That's still wow! Worshipping on the water. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Nung pong ako'y nasa seminary, tinanong po ako nung dean, ako ba'y mag-music o ako ba ay mag-papastor? Gusto ko pong maging musician. Gusto ko maging composer. Gusto ko maging singer. No? Gusto ko sa praise and worship. Gusto ko yan. Ayoko nga magpastor eh. Pero sabi ng Lord, kailangan mo magpastor. Give up ko po yung pagpapastor, pag-music para maging pastor. No? At sumunod po ako sa Panginoon. Eh, masaya na rin po ako, ako'y naging pastor. Pero nung give up ko po yung music, tsaka po dumating yung song na gaya ng dati. Sipin niyo po yun, kung kailan mo give up, tsaka dumating. And praise God, kasi po itong awit na ito na kinatin ni Gary Valenciano ay naging malaking pagpapala sa marami. No? Nung po kinuha ito ni Gary, actually, sa, mga 9 months bago po kinuha ni Gary ito eh. No? Ako hinawala na ng pag-asa. Pero nung the moment that Gary made the decision to sing the song, I praise God. And that day, in my joy, in my thanksgiving to God, I prayed and fasted. Diba? Normally, you would pray and fast kapag kami hiningi ka sa Lord. So, because Lord, I decided that I will fast. Not because I want anything from you, not because I need something from you, but because I simply want you. Because I want to thank you. I want to love you. I want to pray and fast so that I can focus on you, I can worship you, I can love you, I can delight in you. Pag dumating ang pagpapala, pasalamatan mo siya. Papurihan mo siya. Sambahin mo siya. Don't just walk on the water. Worship on the water. Praise Him. Glorify Him. Love Him. And not only that, nung dumating sila sa kabilang ibayo, they were able to win people. Win over the demons. Win over sickness. So hindi lang pala walking on water yung wow. It is worshiping on water and even winning on water. Wow! That's our destiny. Kaya palang lakas ng bagyo. Yung palang lakas ng bagyo ay nakasalalay dun yung nandun sa kabilang ibayo. Hindi kaya malakas ang bagyo sa buhay mo, may matinding naghihintay sa kabilang ibayo. Kaya ang ginagawa marahil ni Satanas, pinipigilan kang makarating sa iyong destinasyon. The stronger the storm, the greater your destiny is. Kaya kapatid, no? Kapag ka dumarating ka sa panahon ng bagyo, huwag mong isiping wala ang Panginoon. Nakikita ka niya. Hindi mo siya nakikita, pero minamasdan ka niya. Pag dumating ang bagyo sa iyong buhay, hintayin mo ang tinig ng Panginoon. Wait for His word. Ask for a word from the Lord. Walk on the word of God. Walk on His promises. Walk on His promises in your life. And you will not just walk on water, you will worship on water, and you will win on water. From ha to aha to wow. Praise the Lord. Hallelujah. Kapatid, I pray that wherever you are right now, God will send His word to you. I pray that God will send His word to your home right now. Kung ikaw'y pinanghihinaan ng loob, kung ikaw ay nasisipayo, nabibigo, nasasaktan, nahihirapan, para kang nalulunod sapagkat ang lakas ng bagyo, ang lakas ng tubig, ng baha, ay halos lunuring ka. Wait for the word of the Lord. And when you hear the word of the Lord, obey. Obey immediately. And you will walk on water. You will worship on water. And you will win on water. Wow! Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Tunay na napaka-buti mo. At napakasarap pakinggan ang iyong salita. At napakasarap, Panginoon, yapusin ang iyong mga pangako. Sapagkat alam namin gano'n man kabigat ang aming dinadaanan ngayon, lalo sa panahon ng pandemic. Ang aming mga kawalan, kakulangan, kahirapan, lahat ng ito ay mapaparam kung maririnig namin ang iyong tinig. At sa oras na ito, Panginoon, ay sending your word to every home, Lord, every home who is welcoming your presence right now. And I pray during their most difficult moment, show yourself faithful. Reveal who you are in the storm. Lord, give us an aha moment, a lesson learned during the storm, during the flood, and help us to walk on water. Have a wow moment with you. Lord Jesus, I pray, Father God, that you will bless the members of Crossworld and even the people who are listening right now and being encouraged by your word. We give you glory, Lord. We give you honor. We give you praise because you are worthy of it all. You are worthy of all glory and honor and dominion. We worship you, Jesus. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. God bless you.